Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-programm ieħor Storja Oġġett mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistiedna tagħna hija Elaine De Bono. Elaine graduat fl-Istorja mill-Università ta' Malta u bħalissa qiegħda tagħmel kors tal-Masters Cultural Heritage Management. Hija taħdem bħala Coordinator Curatory Support ma' Heritage Malta. Elaine għandha interess partikolari fl-istorja tal-medicina u għalhekk għamlet l-ewwel teżi tagħha fuq il-wiebel u l-infermiera fis-seklu 19 u 20 u għadha kemm lestiet it-tieni teżi tagħha fuq kollezzjonijiet tal-medicina f'Malta. Elaine grazzi ħafna talli joġbok tkun magħna llum u miegħek aktar nitkellmu dwar oġġett jew oġġett interessanti ħafna daw il-modelli anatomiċi tax-xema li kienu jintużaw fit-tagħlim tal-wiebel fis-seklu 19. Sa fil-verità forse mhumiex l-iktar oġġett attraenti biex wieħed ħares lejh, almenu kif narajh jiena. Però huma interessanti ħafna u importanti għax anke issa kif qed nitkellmu miegħek bis-saħħa tagħhom il-wiebel bl-Ingliż midwives setgħu jitgħallmu xogħolhom aħjar u fl-aħħar mill-aħħar ifisser li n-nisa kellhom twelid iktar safe u anke trabi u xek. Infakar is-semmija li jekk imorru fuq il-Facebook tad-Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM jistgħu anke jaru ritratti ta' dawn il-modelli li se nkun qed nitkellmu dwaru. Mela Elaine, nibdew daqsxejn l-ewwel, għaliex għażilt proprju daw it-tip ta' oġġetti din it-tip ta' tema biex tistudjaha?
Mela, għal kontrarju li qed tintidhom għalija huma l-iktar affarijiet affaxxinanti li tħares lejhom aħjar milli tara l-iskiken li kienu iktar tal-biża li kienu jeżgħu waqt il-kirurgija. Jien għażilthom ukoll għax huma affaxxinanti li setgħu joħolqu dawn it-tip ta' modelli f'dak iż-żmien biex jistudjaw.
Mela, ilejn dawn huma oġġetti li kienu qegħdin jintużaw biex jistudjaw biex jitgħallmu fl-aħħar mill-aħħar kif ħajweldu t-trabi. Imma tista' tiddiskrivihom ftit minn xi huma magħmulin għandna ħil minn għamilhom?
Mela, iva, dawn il-modelli kienu jkunu magħmulin mix-xema u kienu jkunu jew modelli ta' ġisem sħiħ jew inkella parti mill-ġisem bħal xi ras jew eżempju żaqb l-interni. U kienu jkunu partikolari għax kienu jkunu magħmula mix-xema kolorita u kienu jkunu ferm ta' kwalità tajba għal dak iż-żmien. U dawk li saru fis-seklu 19 speċjalment kienu dettaljati, realistiċi ħafna u kienu jkunu wkoll dissettibbli. Tant kemm kienu realistiċi illi issek qed tara katavru ta' vero biċċut minnhom huma daqsin tal-biża u makabri speċjalment is-sett li qed juru l-mard patoloġiku ta' dak iż-żmien.
Infatti huma hija kemm xejn makabri. Dawn illum fejn jinsabu bħalissa?
Mela, bħalissa dawn il-modelli anatomiċi tax-xema qegħdin esibiti fl-iskola medika f'Mater Dei u fil-Fakultà tal-Mediċina u l- kirurgija fl-Università ta' Malta fejn hemm kollezzjoni ta' figuri tal-anatomija kolorita illi juru numru ta' dissezzjoni anatomiċi u kundizzjonijiet dermatoloġi u l-mar tal-ġilta ta' żmien is-seklu 19 u 20.
Daw sintendi mhux minn dejjem kienu qegħdin Mater Dei, jiġri l-użu tagħhom kif inbidel. Daw sintendi saru għal xi skola, saru għal kif kien l-użu tagħhom?
L-istudju tal-anatomija ġiet introdotta f'Malta minn Gran Mastru Nikola Scottoner meta fetaħ l-iskola tal-anatomija u l-kirurgija fil-Sagra Infermerija fil-Belt fis-seklu 17. Però din l-iskola kienet biss tat-tobba mhux għall-infermiera u l-qabla. Allura l-ewwel għallim kien fra Dr. Giuseppe Zammit, iżda l-lezzjonijiet tiegħu kienu jkunu teorija biss mhux prattika u għalhekk kienu qatt ma kien jagħmel dissezzjoni tal-ġisem allura kien jiġi naqgħa kkritikat minn ħabbek. Imbagħad kien biss fis-seklu 18 fejn il-prattika tal-anatomija ġiet introdotta f'Malta sabiex kienu jkunu jistgħu jgħinu aktar il-pazjenti li kienu jkunu fis-Sakra Infermerija. U għalhekk infetħet il-kamra tad-dissezzjoni fiċ-ċimiterju tas-Sakra Infermerija bl-apparat tal-anatomija li kien importat minn Pariġi. Hawnhekk kien faċli ssib katafru għax kien hemm ordni mill-Gran Mastru li kull pazjent li kien imut fis-Sakra Infermerija inkluż il-Kavalleri kellhom jgħaddu minn distazzjoni biex jaraw x'kien il-kaġun tal-mewt tagħhom. U
tibta autopsija
ġifieri. U dawn il-modelli kienu jiservu bħala replika biex jgħinu l-istudenti jitgħallmu minn fuqhom minħabba l-tqel tas-sajf. Distazzjoni kienet tkun diffiċli u perikoluża minħabba l-klima. Ma konlhomx refrigeration u fridges dakinhar allura biex tagħmel distazzjoni fuq ġisem li qed
jifferment.
Ma kienx ħaġa pjaċevoli żgur.
Hija veru xi ħaġa partikolari naħseb li ftit nisimgħu dwar u din is-sezzjoni jew ngħidu dan is-suġġett li għandu x'jaqsam ma' żmien il-kavalliri li qatt għandna ċertu ejja ngħidu għandna bżonn nirringrazzjaw lil dawn in-nies li ġew qabilna li għamlu dawn l-affarijiet għax żgur kienu affarijiet li kienu ta' użu ta' utli għalina llum il-ġurnata.
Daw il-modelli li qed issemmi għall-epoka tal-kavalliri. Jekk mhux sejjer żball però forsi taf iktar minn inti kienu nqerdu ħafna minnhom fit-tieni gwerra dinjija u x'hekk meta dik il-parti tal-belt kienet tibbombardjata sostanzjalment.
Eżatt. Nafu li ġew maqruda ħafna minnhom palma ġew mormija biċċiet minnhom peress li ma kienux jintużaw iktar. Però ma nafux li ma kienu mill-inqerdu u li dawk li ma nqerdux m'għandniex
evidenza. Però xi ħaġa minnhom baqgħet ġifieri.
Però eżatt għandna fil-fakultà tal-Mediċina l-Kirurgija u fil-medical school f'Mater Dei għad baqa' diversi.
Ma konċ naf li fil-fast.
Huma frammenti ta' dan il-passat rik li għandna meta niġu għall-istorja tal-mediċina f'Malta, ġifieri bla ebda dubju. Meta tibda tara x'kienaw u fl-aħħar mill-aħħar il-kavalliri dan kien lan tagħhom. Ospedalieri, ġifieri huwa parti integrali żgur mir-residenti tagħhom.
Però il-kollezzjoni li inti fukajt fuqha iktar tas-seklu 19 u x'hekk imbagħad.
Eżatt.
Aha. Daw minn fejn ġew mill-Ingilterra allura mbagħad?
Fis-seklu 18 modelli disattibbli tax-xema kienu magħmula speċifikament biex jagħmlu l-istudenti. Kienu magħmulin fl-Ewropa minn Felice Fontana tal-Italja biex jintużaw flokka tavri. Wieħed mill-modelli li nġab Malta mill-kirigu Dr. Giuseppe Antonio Creni minn Bologna fl-Italja kien il-modell tal-ostetrika u sabiex ikun jista' jgħallem aħjar l-istudenti tal-qabla. Dawn il-modelli kienu prodotti tal-modellatura Anna Mazzolini li kienet kapaċi tipproduċi dawn il-modelli aħjar minn żewġa.
Ġifieri mara kienet.
Mara kienet li kienet ħaġa.
Mhux ta' soltu.
Kemm hu dettall sabiħ għax inti xi ħaġa bħal din anke kważi.
Anke fix-xjenza kienu ma tantx kienu jħalluhom.
Assolutament ma tantx kienu jħalluhom, jiġifieri huwa dettall li jagħti anke aktar kulur lil din il-parti tal-istorja tagħna.
Din Anna Mazzolini kienet saret membru tal-Akkademija Clementina u akkwistat siġġu fil-bord tal-anatomija wkoll li kien memur kbir għall-mara fis-seklu 18. Imbagħad fis-sena 1857 l-Università xtat minn modelli anatomiċi magħmulin minn Vasser u tliet modelli tal-Moħħ Trabi li għandna fuq il-Facebook page tagħna.
Magħmula minn taraw ir-ritratt tagħhom infakru.
Magħmula minn tawn u kienu nxtraw għall-prezz ta' 200 stellina li għal dak iż-żmien kienu jiswaw ħafna flus.
Da din nitkellmu l-Università ta' Malta fis-seklu 19.
Eżatt.
Fejn kien hemm l-iskola.
Għanna xax naturalment anki komple fuq tradizzjoni ta' qabel tal-istudji tal-medicina u tikomplu jizviluppaw anki bis-saħħa ta' dawn il-modelli u xejn.
U il-medical school illum għandha f'idejja settat minn figuri tax-xema li hu distazzjonijiet anatomiċi magħmula minn Vasser ta' Pariġi li saru fis-seklu 19. Hemm grupp ukoll ta' 6 modelli li juru l-ħsara li ssir il-ġilda li milquta mill-mar tal-ġidri li hija smallpox u li hija għandha l-firma ta' CH Tumlin. L-aktar waħda li laqtitni kienet id-distazzjoni ta' tarbija ta' twelit li kienet magħmula minn Mason Tramond minn Pariġi.
Xi daw il-modelli li għandna llum li jintieħdem fuqhom huma minn Pariġi oriġinalment.
Eżatt.
So. U tifhem għax Pariġi għandha tradizzjoni antika tal-istudju tal-mediċina wkoll.
Li jkollu interessanti huwa l-investiment li qed isir minnha tal-gvern koloniali u tal-università fl-aħħar.
Università
mod partikolari f'dan il-qasam. u li għadhom artefatti li għadhom maħna sallum u naħseb ilajn inti fil-masters tijak ħedimt fuq xem bżonn isir biex anka il-publiku isir jaf ħafna aktar fuq dawn l-affarijiet u xtaqt ukoll insaqsik xiftit ideat li għandek inti dwar kif għandhom dawn ejja ngħidu jiena ta' lura l-pubbliku hija sentenza naqa' kbira. Imma huwa importanti li aħna nkunu nafu b'din l-istorja li għandna dwar din l-iskola tal-kirurġija ġewwa Malta. X'inhu huma dawn l-idea kif għandhom in-nies ikun kif għandna inwasluhom lin-nies dawn l-affarijiet.
Kif ikun iktar aċċessibbli.
Dawn il-modelli li barra minn Malta għandhom ħafna wkoll u huma sabiti ġew mużewiet famużi bħal la Spekola ġa Firenza, iżda sfortunatament Malta dawn il-modelli flimkien moġġetti oħra tal-mediċina bħal l-iskikan u l-apparat li kienu jintużaw, kienu se jintremew li kieku ma kienx għall-interess ta' xi staff li ħarġu mal-esibizzjoni. Din il-kollezzjoni ġiet miġbura fil-Medical School minn Professor Charles Bonaventura imbagħad waqgħet f'idejn persuna oħra li rtira. U issa s-saċmam ħati juħsieba u anka l-post fejn edha ma tantx aċċessabbli u peress li edha ġo l-isptar n-nis mux ħajmurru jaraw il-kollezzjon li l-isptar morru għal-affarijiet oħra.
Għasab wasal iż-żmien li bdew napprezzaw din l-istorja rikka li għandna, speċjalment tal-mediċina u tas-seklu.
Eżatt, għax il-post fejn qegħdin mhux tantx qed jagħmilhom, jagħtihom importanza li jistħoqilhom.
Sospatti, ma għandix mużew tal-medicina.
Assolutament, meta inti tibda taħseb li.
Għanna storja ta' trikka tal-medicina.
Għanna storja ta' trikka, għanna sptarijiet li għadhom jeżistu li huma minn dan il-perjodu minn hawnhekk ngħid l-isptar ta' Bigi. Li veru hemm mużew ta' xjenza u ma naħseb.
Fil-fatti hemmhekk ukoll hemm kollezzjoni tal-medicina li kienu jintużaw.
Meta
kien sptar, iżda ma tantx qed jagħtu infassi lilhom
bħalma
minn fl-istudju.
Assolutament ma jiġifieri.
Għaliex nies imorru hemm bit-tfal biex ikunu jistgħu
jinteraktu.
Din hija biss l-opinjoni personali tiegħi, imma naħseb jiena hemm bżonn li nagħtu importanza lil Bigi li fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna niddu nħarsu lejn ir-raġuni għaliex imbena Bigi, din kienet kif għamilna f'sensi l-oħra jina u inti Manuel meta intervistajna il-Manuel Magro Conti li ħadem fuq Bigi bħala palazz fi żmien il-Kavalieri, imma Bigi bħala sptar huwa monument lil-Lord Nelson li kien ta' importanza kbira u kien sostna mal-ammiraljat li jisma' Malta hemm bżonn li jkun hemm sptar għall-Baħrin u għan-Navy Ingliża ta' ma kien jiġi għajqum il-Maltin sfortunatament, imma dan għala għax kien hawn iċ-ċitru kien hemm rapport isħaħ fejn qed jitkellem li jisma' Bigi u jekk jisir sptar fuq l-olja ta' Bigi kien importanti. U sfortunatament l-unika referiment għal dawn l-affarijiet u għall-isptar ta' Bigi huwa fil-Mużew Marittimu li għandna sezzjoni żgħira bil-mudell oriġinali moti bħala donazzjoni minn Greenwich lill-kollezzjoni nazzjonali, imma meta tmur l-esplora kif qed tgħid ftit tara dwar dan.
U aspett li qed trid tiġi
aspett hija u li naħseb sfortunatament qegħdin nitilfu d-dajsa meta ma nagħtux każ u nikkonċentraw fuq affarijiet oħra.
Ħanifqu' ftit għall-pawża tal-mużika u rġgħu naqdu magħna minn ftit ieħor.
Tini parti għal-programm Storja Oġġett miegħi Liam Gawċi u Manuel Buttiġiċ. Infakru l-semmija li illum magħna għandna lil-Elejn De Bono li qegħdin nitkellmu magħha dwar ir-riċerka li għamlet fuq il-kollezzjonijiet tal-medicina li għanna f-Malta. U koll bħalissa qegħdin nitkellmu fuq dawn il-modelli tax-xema li kienu tas-seklu 19 fejn il-wiebel kienu jistudjaw fuqhom biex jużawhom għal-mestier tagħhom. Ilejn, kif konna din nitkellmu qabel il-pawża, jiena xtaqt ukoll insaqsik ftit. Dwar kif sir taf dwar dawn il-modelli tax-xema.
Mela, kelli nagħmel ħafna riċerka għaliex imkien m'hemm fejn tista' ssib dan l-affarijiet, infatti nsaqsi anke lil sħab in-nurses u jgħidu li ma nafx fejn hidi l-kollezzjoni. U allura sibt dawn l-informazzjoni mill-kotba ta' Paul Kassar u Dr. Charles Bonaventura fejn għamlu riċerka intensiva fuq ħafna kollezzjonijiet tal-mediċina li jinsabu Malta għawdex. U kont insaqsi wkoll nitkellem mal-ħbieb u mal-familja tiegħi u jgħidu li hemmhekk hemm kollezzjoni oħra jew hemmhekk hemm dawn l-artefatti.
Nixtieq insaqsik hawnhekk x'inhu dal-interess
tal-mediċina. Għall-istorja tal-mediċina.
Profi għabdejt għax jinħobb nitkellem ma' nanna għandha kważi 90 sena u kienet tgħidli kif qabel kienu jweldu trabi bla ma jmorru l-isptar jew jiġri xi ħaġa ma jmorrux l-isptar iżda jagħmlu remedji huma. U għalhekk dejjem kont insaqsi jew l-interess beda jikber u sibt meta kont għamel l-ewwel teżi sibt li m'hemmx teżi fuq hekk allura qed nista' nagħmel it-teżi fuq hekk.
Għax inti fl-ewwel teżi tiegħek kont ħares tappuntu lejn
il-qabla
u l-infermiera.
L-infermiera, eżatt.
Il-wiebel kollha nisa kienu jkunu?
Il-maġġoranza iva għax peress li dak iż-żmien kienet differenti wkoll tara anke llum il-maġġoranza huma nisa wkoll, jiġifieri ma tantx inbidel minn dak l-aspett.
U bħala infermiera fis-seklu 19.
Bħall-infermiera kien hemm irġiel ukoll iżda illum qed jiżdiedu iktar minn qabel ngħidu.
Ġifieri jisuhom dejjem kienu linji ta' xogħol iktar
bħala caring qisu iktar ħaġa naturali tal-mara.
Kif għamilt appuntu din ir-riċerka tiegħek għax għandek il-modelli u nimmaġinhom xi dokumenti wkoll li inti ħdimt fuq.
Eżatt, kont imur nara dokumenti mill-arkivi.
L-arkivi.
Tal-Belt u ta' Sant li hemm National Archives u Rabat.
Il-Belt il-biblioteka.
Il-biblioteka.
Sewa.
Ilejn naħseb inti wkoll kont qed tagħmel riċerka partikolari u naħseb kellek esperjenza li ftit jistgħu jgħidu għalli meta kont qed tmur Santu Spirtu tara id-dokumenti ukoll kien hemm sezzjoni ġewwa Santu Spirtu li żgur kienet qed tinteressak. U xtaqt insaqsik ftit fuq il-farmaċija ta' Santu Spirtu u naf li intervistajt il-min ħaħsib dik il-farmaċija. Tista' tgħid inna ftit eżattament għax Santu Spirtu n-nies jgħidu hemm l-Arkivi Nazzjonali, imma hemm xi ħaġa oħra. Ejdin nafti dwara.
Eżatt, Dr. Bonici, Michael Bonici, l-lum ħallina dis-sena sfortunatament, iżdar nixxi nagħmel intervista, kien qed jagħmel kollezzjoni tal-mediċina li kienu jintużaw fi żmien il-kavalliri u qatt baqa' traċċi tal-mediċina li kienu jintużaw f'dawn il-vażuni li kien juża. Kien hemm ukoll
il-majolika
jars, iżda kien hemm vażuni oħrajn li kienu aktar prattiċi. U għamel ħafna riċerka kienet jagħmel teżi fuq kull mediċina u katalgu. Iżda sfortunatament ma laħaqx l-isti. U allura hemm bżonn li jsir iktar riċerka.
Bżonn inkomplu.
Inkomplu riċerka fuq li kienet jagħmel.
X'tip ta' affarijiet hemm imma f'din il-farmaċija, jiġifieri hemm fliexken hemm u għala Santu Spirtu fl-aħħar mill-aħħar.
Mela, din il-farmaċija kienet oriġinali, jiġifieri minn dejjem waħda mill-ewwel farmaċiji li kienu f'Malta fi żmien il-kavalliri. Għandna wkoll l-użin li kienu jintużaw qabel li kien tradizzjonali bil-wejt.
Eżatt, għax tagħmel niftakru l-mediċina u kienx tiġi.
Kien qabel
ippakkjata.
Meta kont mur tix il-mediċina kienet toqgħod tagħmellek l-użin dak il-ħin u tippreparalek.
Il-reċetta
dak-kenar.
Nitkellmu fuq customization. Kienet issir iktar mill-istir illum fejn tidħol mediċina. Unti ħarist li jom allura dawn daw l-oġġetti li għedin fil-farmaċija?
Eżatt, unfatti kien jiftaħ li l-vazetti u kont nxom riħa kienet għadżem ġifiri. Għadbaqa traċċi jekk jisir studju fuq dawn it-traċċi jista' jisir.
Ara, użgur, ara x-potenzjal, Manuel, li inti kważi kważi, f'eżempju ta' mużow, qed tuża s-sensi kollha issa, għax aħna f'mużow naraw, forsi forsi tisma,
meta
tantx tmiss, aħna din naħdmu fuqha li jkollna sezzjoni do touch, mhux do not touch, ma din hija xi ħaġa li forsi hemm ftit kollezzjonijiet jistgħu jiftaħru biha li inti għandek iċ-ċans ukoll tax-xamm ta' dawn l-irwejjaħ jew dawn il-ħwawar li kien fl-aħħar mill-aħħar kienu jkunu jew ħwawar meta din ifhem
eżatt.
Dak ma xammejthomx.
Le, dak le.
Ovvjament kienu jżommu huma anki under lock and key, ma perikolużi.
Bħala kollezzjonijiet oħra, ilejn, apparti Sint'Enti Santu Spiritu, il-kollezzjonijiet tal-medicina jew tal-għaw ukoll qegħdin kważi sparpaljati jgħin ngħidu hekk hemm postijiet oħra. Tista' semminna xi postijiet oħra minnhom?
Mela, bħal ta' Santu Spiritu hemm il-kollezzjoni ta' French tal-art fejn ukoll tista' tara il-mediċina ġol-fażuni dik qiegħda fid-dar tiegħu stess. U biex ikollok aċċess titkellem lill-persuna li hija in charge.
Duħu sib hemmhekk. X'tip ta' affarijiet hemm imma f'din il-kollezzjoni ta' French tal-art?
Din il-kollezzjoni aktar tinvolvi ex-votos peress li kien meqjus bħala raġel reliġjuż. Iżda infatti hemm kollezzjoni vera żgħira fuq dawn il-mediċina li kien juża biex ifejjaq u jagħmel il-mirakli ta' dakinhar.
Xu kien bniedem espert fil-ħwawar
u qatt ma kien imur l-istudja. Qatt ma kien studja ġo università jew hekk jiġifieri kull ma kien jaf.
Kollu
bl-esperienza u bl-oral history li.
Sabiħ li darba rajta jindir kollezzjoni, affaxxinanti ħafna, kif qed tgħid lejn hemm ħafna nistgħu ngħidulhom ex voto daw l-oġġetti ta' nies li kienu fiqu bis-saħħa tiegħu jew anki wara bl-interventi tiegħu. Mbagħad jagħtu xi ħaġa biex jista' tibqa' tifkira
u ta' dan l-intervent.
Huwa naħseb mużew etnografiku kif kollhom niddiskrivu hux hekk.
Xi kollezzjonijiet oħra lejn
mhom? Mela, kollezzjoni oħra hemm il-Mużew tal-Psikajatrija li qed Mount Carmel bħalissa jinsab Maluq għaliex qegħdin jagħmlu xi refurbishment fil-istar kollu. U hemm tista' tara l-affarijiet li kienu jintużaw biex iżommu lin-nies li kienu
mars mentali.
Ma kienu xejn affarijiet sbieħ għax kienu jżommuhom magħluqin ġo gadget xi kultant u anke il-makkinarju li kienu jużaw fuqhom kien tal-waħx. Però għal dak iż-żmien ta' Malta kien l-aktar advanzat fl-Ewropa. Jiġifieri tal-Ewropa hemm iktar tal-waħx milli ta' Malta.
Ħafna kien ħafna. Hawnhekk ukoll wasani għal punt ta' kemm diffiċli biex taqgħod dawn il-kollezzjonijiet kollha f'kollezzjoni waħda. Għax huma qegħdin madwar il-gżejjer tagħna. Imma wkoll meta inti qiegħ ngħidu għall-argument li inti qed toħroġhom minn post u titfaħħhom kollha f'post ċentrali, kważi ħadd titlifhom ukoll il-kuntest.
Kollezzjoni li qed issemmi lejn ta' l-affarijiet ta' x'għasuma s-saħħa mentali qegħdin fil-post fejn dejjem kienu
jiġri
jekk toħroġhom minn hemm tlift is-sens tagħha.
Hawnhekk ukoll nixtieq inħeġġeġ l-issemmija biex jaħsbu fuq dawn l-isfidi li ikollu kull kuratur, ikollu kull bniedem li qed jieħu ħsieb dawn il-kollezzjonijiet kif inti ħadd interpretom. U kemm inti ħadd titlifilhom ejja ngħidu l-preġu tagħhom meta toħroġhom mill-kuntest.
Sanna l-aħħar mistoqsija lejn għaliex huma importanti daw l-oġġetti dawn il-kollezzjonijiet. Fl-opinjoni tiegħek x'jistgħu anke jgħallmuna volja ssajlhom li ħodt minnhom ma tistax tgħid li qed għandhom użu prattiku perse. Però huma ta' valur huma ta' min anke jieħu ħsiebhom. X'taħseb inti fuq da?
Eżatt, dawn il-modelli jirrappreżentaw parti importanti mill-istorja tal-mediċina ta' Malta u juruna kemm kienu bravi dawn in-nies għaliex mill-ftit teknoloġija li kellhom, il-nexxielhom jiskopru kif kien il-vera anatomija tal-bniedem u jħorqu medicina, Anastasia, u jiskopru fejqan għal-Mart. Il-medicina taffettwa l-kulħat, u xu darba tiġi bżonna l-lumi għada. Malta kellna ħafna personalitajiet li jennu biex jitnaqas il-Mart pal French tal-Arb u Sertemi Zammit. Jiskopra din irqiq minn Malta stess. L-istudju tal-affarijiet antiki li kienu jintużaw fil-medicina li ħallew mistrinietna huma importanti sabiex inkunu nistgħu nifhmu kif dar kienu jgħixu bl-uġieħ, bidwejja u bit-telf li kien ikkawżat me trauma u mill-mard li kien iġi. Nistgħu naraw napprezzaw il-kisba tan-nies li jgħixu f'dawn iż-żmien li rnexxielhom isibu l-fejqan għal ħafna mill-mard. Is-servizzi li ngawtu minnhom illum għax kien ir-riżultat tal-esperimenti, l-isforz u l-ħidma estensiva tagħhom. Nista naraw ukoll kif l-iżvilupp fit-tagħlim tagħhom skoprew trattamenti li jagħmlu parti mill-mediċina moderna li nafu llum.
Tajjeb wis.
Naħseb fuq dak il-punt lejn grazzi għal darb'oħra li l-qajt l-istedina tagħna, jiena Liam Gawċi u Manuel Butiġġ inselmukom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela Storja Oġġett.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Butiġġ, flimkien ma' Liam Gawċi.